Sakiet, kādas ir jūsu atmiņas par tām dienām, vai jūs bijāt filmu studijā tajā laikā, kas atradās netālu no notikuma vietas un no kurienes arī operators skrēja filmēt, kad parādījās ziņas, ka pie tā laika iekšlietu ministrijas ēkas ir sākusies apšaude?
Jā, mēs bijām pašā epicentrā, jo faktiski mēs tajā barikāžu sākuma laikā iemetinājāmies kaķu mājā, kur atradās amatieru filmu studija Zigurda Vidiņa vadībā. Un tā kā patiešām, kā arī filmā Pēcvārds jūras potnieks saka, mēs visi satikāmies uz barikādēm, jo nebija nekāda nodoma kaut ko īpaši filmēt un veidot. Jā. Un tie notikumi vienkārši mums lika palikt kopā un lika filmēt, gājot uz dokumentālas tiem notiek. Un tad nu, katrs atrada kā savu roku pielikt ja, šim visam nu, tajā gaidīšanas laikā. Tas jau bija tāds traks laiks, mēs kaut ko gaidījām. Gaidījām nezinu ko, jā. Mēs zinājām, kas bija noticis Viļņā. Mūsu kolēģi vēl Aleksandrs Demčenko un Andrijs Krenbergs joprojām uz to laiku atradās Viļņā. Vienkārši gājām un fiksējām visu to, kas notika. Un tajā liktenīgajā naktī, protams, tā kā šaušana sākās otrā pusē Basteikalnam, jā, tad, nu, protams, mums puiši ar kamerām izgāja tieši iegāja ugunī.
Kur jūs pati tajā vakarā bijāt? Kur bijāt barikāžu laikā? Cik jums vispār bija gadi? Un ko jūs studijā tajā laikā darījāt?
Strādāju par montāžas režisori, un mēs bijām tikko ar Juru Podnieku beiguši darbu pie filmas Krustceļš. Un filmu Krustceļš bija paredzēts izrādīt Anglijā televīzijā 14. februārī. Filmu Krustceļš ļoti tāda, nu, caur visu par to skaudrumu, kas tajā filmā ir, kas stāsta par mūsu baltiešu vēsturi un mūsu centieniem un vēlmi pēc šīs neatkarības, bija ļoti optimistisks un tāds, nu, skaists, jā, nu, mūsu kurs izskatās skaists un dziedātāji ir skaisti un un Jurim bija ideja tātad parādīt šo nu, mūsu nācijas tādu stiprums caur šo kora tēlu, koptēlu. Ja. Un vienkārši bija skaidrs, ka nevar tā filmā aiziet gaisā Anglijā bez kaut kāda pielikuma, bez kaut kāda pēcvārda. Un tā mēs saņēmām piekrišanu no televīzijas kanāla, ka pēc filmas būs arī ēter laiks tādai pusstundas pielikumam. Nu, jāteic, ka nu, tas laikam bija viss sarežģītākais darbs, kāds ir ticis darīts, ja, uz karstām pēdām tiešām samontēt tādu īsu pēcvārdu stāstu tomēr ja, par šīm te barikāžu dienām un to, kas notika. Un, nu, jā, protams, mums bojā aizgāja divi mūsu kolēģi, un tā kā, nu, tas bija tāds tā kā, tādu prētā kaisīt sāli virsū ja, un mēģināt ar to tik galā, bet tas mērķis bija parādīt pasaulē, kas šeit ir noticis un kas šeit notiek. Ja. Un, protams, nu, tā vārdā mēs visi saņēmāmies un to izdarījām. Un tas, protams, bija pareizi, jo pēc tam nu, pasaulē ļoti plaši par to uzzināja un arī runāja. Tā kā, nu, faktiski, ko mēs darījām, mēs veicām savu darbu, dokumentālistu darbu, ja, un tieši es varbūt tajās dienās, ja, nu, palīdzēju to pašu, ko visas sievietes darīja tajā laikā, smērēja maizīti, svārīja kafiju, un mēs arī beigās jau bijām ieviesuši tāds, nu, dežūrs, ja, jo, nu, skaidrs bija tas, ka tu nevar 24 stundas ilgstoši, un pat nezinot, cik ilgi, ja, teiksim, atrasties kaut kādā sardzē, kaut ko sargāt, kaut ko gaidīt, ja. Un tajā iepriekšējā naktī tieši mēs ar Gvido Zvaigzni dežūrējām kaķu mājā, un tad, nu, tas tā arī ļoti, ļoti, mēs izrunājām visu dzīvi krustām šķērsām par visādiem plāniem radošiem.
Nezinājāt, ka nākošajā vakarā viņš jau tiks ievainots?
Jā, protams.
Un šādas sarunas vairs nekad nebūs?
Protams, jā.
Un var iedomāties, ko tas nozīmē mazai studijai, ka tiek zaudēti divi kolēģi?
Nu, tas ir diezgan sāpīgi, jā, tas ir traģiski. Un arī Andris Lapiņš, teiksim, kuram vispār nevajadzēja tajā vakarā būt, viņš neilgi pirms šaušanas sākšanas vienkārši, viņš saka, es nevarēju mājās, man šķita, ka man ir jābūt, jā. Un tad, nu, arī viņš arī atnāca un, kā saka, iekļuva tiešām ložu krustugunīs, jā.
Un tad leģendārie kadri, kas pārskrēja visu pasauli, kur viņš teica, filmē mani es mirstu. Mm.
Jā, nu tā ir tā. Tā ir realitāte, ar kuru, teiksim, nu, ir jātiek galā, jā, nu, skaudri. Protams, ka tādi momenti par ļoti daudzām lietām liek pārdomāt, un, protams, ka mums bija arī grūti, un pagāja ilgs laiks, kamēr vispār varējām runāt par kaut kādu tādu rētu nelielo aizaugšanu, jā, un domāt par kaut kādiem citiem darbiem, bet nu, mums ar to nebeidzās, mēs gadu vēlāk pazaudējām jūrijā, tā kā kaut kādu tādu posmu nācās pārdzīvot un piedzīvot un izdzīvot to, ko tas visu deva, bet nu, es domāju, ka pēc tam mēs tālāk varbūt ejam stiprāki ar kaut kādu citu nu, skatījumu, varbūt uz dzīvi un vērtībām un lietām. Tādos brīžos ir iespēja to visu pārdomāt.
Pēc pusotra gada mira jūras podnieks, nirstot Zvirgzdu ezerā pie Kuldīgas. Kad es jūs intervēju pirms 12 gadiem, jūs teicāt, ka pie Zvirgzdu ezera neesat atgriezusies. Komanda arī bija aizbraukusi un skatījās notikumu vietu un arī piedalījās meklēšanā, kas ilga vairākas dienas. Toreiz jums tas bija ļoti smagi un sāpīgi, bet tagad esat veikusi notikumu revīziju, jo kopā ar Annu Vidulēju ir tapusi dokumentālā filma, kurai pirmizrādi mēs tūdaļ piedzīvosim. Kā jūs saņēmāties, kāpēc jūs izlēmāt, ka tieši šobrīd ir svarīgi radīt šādu filmu?
Es joprojām esmu bijusi pie tās Zvirgzdu ezera un nevaru tur saņemties aizbraukt, bet filmu par jūru podnieku, es domāju, ka Juris sen jau pelnījis ir tādu filmu, un tas, kas mums šķita svarīgi un būtiski, ir parādīt šī cilvēka spēku, stiprumu, domāšanu, viņa būtību, jo faktiski viņš savas dzīves laikā izdarīja tik daudz lielu lietu. Nu, mēs varam saukt filmus par lielām lietām, mēs varam saukt arī to rezonansi, ko šīs filmas radīja, un tas, kā tās filmas palīdzēja cilvēkiem tajā laikā, un palīdzēja tieši ko, palīdzēja atvērt acis, sākt domāt. Jā, un es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti būtiska un svarīga lieta. Nu, ja tu ar savu darbu vari tik ļoti apaugļot citus un tik miljonus un miljonus cilvēku, jā, kuri atmostas no kaut kāda miega vai sāk domāt citādāk vai sāk skatīties uz lietām citādāk. Tas ir vienkārši unikāli. Ja? Un tāpēc vien man šķita, ka nu jau ir tā jauna paudze, nākamā paudze, kuri nezina neko, kuriem nav šīs tiešās saiknes ar jūru podnieku. Un tāpēc mums šķita būtiski mēģināt, un kā mēs sakām, viņu atdzīvināt, iedzīvināt, ja? Ļaut viņām pastāstīt pašam par sevi. Un tāpēc arī es ļoti priecājos, ka mums radās šī doma, kas arī atspoguļos filmas nosaukumā Podnieks par podnieku. Ja? Tad mēs faktiski izmantojam viņu pašu, viņa stāstījums, viņa, un galvenais šobrīd bija tas atradums un piekļuva viņa dienas grāmatām, kas vienkārši ļāva nu, tā bagātīgāk ja, būvēt šo te stāstu. Un šīs dienas grāmatas viņš rakstīja, nu, mēs varam visiem laikiem, visām filmām, ja ir kaut kādas šīs te piezīmes un šīs te atziņas, ja, un pat dažreiz šķiet, ka, nu, zinot to, cik viņš bija aizņemts un cik daudz laika tomēr prasīja šī te filmu veidošana un filmēšana, ja, bet tomēr šis te moments kaut kāda saskarsme, ja, ar šo te papīru un pildspalvu, ja, viņš ar roku rakstīja. Tas tomēr notika ļoti regulāri, ja, un ļoti pamatīgi. Un tās lietas ir tādas, kur tiešām, nu, ja varbūt publikā ir, varētu būt priekšstats, nu, jūras podnieks, viņš visu zina, visu gudri runā, skaisti runā un interesanti viņā klausīties, tad varbūt tajās piezīmēs un tajās dienas grāmatās mēs jūtam to, nu, to otru to būtību, ja, kur ir šīs te šaubas, kur ir šie te meklējumi, ja, kur ir šie te jautājumi, ja, kas, protams, nu, dod to tālāko atkal, nu, kaut kādu izlaušanos, ja tās atziņas tajās filmās un tajos darbos, ko viņš ir darījis. Tāpēc, jā, varētu teikt, cilvēks viņa misija un kā viņš šo misiju izpildīja dzīvē. Un es domāju, ka tas no vienas puses interesants vienkārši stāsts, no otras puses interesants tāds atkal atmetiens atpakaļ laikā mūsu nesenajā salīdzinošu vēsturē. Juris tātad dzīvoja nu, tādā ļoti trauksmainā laikā, dzimis 1950. Gadā un aiziet bojā 1992. Gadā. Ja, tātad tā ir padomju absolūts stagnācijas laiks, ja, tas ir atmodas laiks, tas ir faktiski impērijas sabrukuma laiks. Ja, un tas ir tas, kā mēs redzam skatoties tajās arī filmās un kā, ko viņš ir darījis, ka nu, mēs jūtam, kā šie lielie jautājumi ir izgājuši cauri šim te vienai tādai cilvēku dzīvei un kā viņš to ir spējis par to arī spējas runāt uz citiem, jā, un šo sarunu veikt, un es domāju, ka tas ir bijis ļoti auglīgi, ļoti labi. Tas, kas ir pats paradoksālākais, mēs atkal esam nonākuši kaut kādā punktā, kad atkal, teiksim, krievu tanki mums vienkārši ir galvās visiem, un mēs redzam ekrānos, un faktiski mēs atkal varam sākt runāt par to, jā, par to pašu, jā, par šo te ļaunumu, par šo te vēlmi pakļaut citus, iekarot citus, un kas no tā visa iznāk. Jā, tā kā, un tas, kas iznācis ir no tām iepriekšējām reizēm, to mēs redzam tajās jūrfilmās, jā, un cilvēku likteņos un cilvēku dzīvēs. Jā. Tā kā es domāju, ka nu, es ceru, ka skatītājiem arī būs pārdomas krusta šķērs visādos virzienos, un tiešām tiem, kā es saku, tiem, kuri pazina jūri un zināja to laiku, tiem varētu būt interesanti mazliet atkal atiet laiku atpakaļ vēsturē un paskatīties uz lietām, varbūt no šodienas skatu punkta, un atkal kaut ko saprast un izdomāt nākotnē. Un citiem, kuri nezināja jūri, nu kā jaunā paudze, kur mēs ļoti ceram, es nezinu, nu jā, forši ir tas, ka jūris vienmēr kadrā, viņš jau ir jauns, viņš aizgāja bojā, viņam bija 42 gadi, jā. Tā kā viņš ir mūžīgi jaunais, daudzsološais režisors, jā. Varbūt arī, ka viņus spējas uzrunāt, jā, šis te ļoti harizmātiskais un azartiskais tāds, nu, aizrāvies ar darbu, absolūti darba pārņemts, jā, idejas pārņemts cilvēks.